habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada Washington.
waa habeen ee axad isniin soo gelayso bisha sebtembarna waa 22 sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya cabdulcasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid a diyaarad u qaadi lahayd magaalada Kismaayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo la sheegay in maanta garoonka magaalada Muqdisho lagu joojiyey.
Meesha meesha ka dhacay waxay ahaayeen wafdi uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka koobnaa xildhibaano iyo wafdi kale oo ka tirsanaa xisbiga Heerada Qaran ayaa waxaa kasoo keenay wadanka Turkiga annaga oo haysanay tigid connection ah.
wararka ka imaanaya Hargeysana waxay sheegayaan in fanaanada Maryan Mursal Ciise ay ku jirtay isbitaal ku yaalla magaalada Hargeysa.
waan wanaagsanahay alxamdulilaahi, ilaahay wixii uu keeniyey wax ilin kara ma jiraan. dayuuradda Ethiopian Airlines baan soo raacay. markii Hargeysa meesha aan soo bedelinay i keentay, lug iyo gacan baa i cuslaaday. aniga ma garanin xataa istrog iyo waxaan sukor keliya aan qabay, istrog ma aanan qabin.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, dhaqanka iyo hidaha, iyo qodobo kale oo Soomaaliya ku saabsan, balse marka hore wararkii caalamka. in ka badan 20 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Ceel Saliin ee ku yaalla gobolka Shabeelada Hoose ee dalka Soomaaliya kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga ay ciidamada dowladdu halkaasi ku leeyihiin. warkan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
iskahorimaadka wuxuu bilowday markii kooxda Al-Shabaab arrinimadii saakay ay weerar kadiisa ku soo qaadeen tuulada Ceel Saliidle oo ka tirsan deegaanka nambar 50 ee degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaana fariisin ku lahaa tuulada la weeraray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. ilo xog ogaal ayaa xaqiijinaya in ka badan 20 askari oo ciidamada dowladda ah inay ku geeriyoodeen dagaalka, iyadoo tira cadadooda aan la ogeynna ay ku dhaawacmeen. kooxda Al-Shabaab ayaa la xaqiijiyey inay la wareegtay fariisinka ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka Ceel Saliidle, waxaana wararka gobolka Shabeellada Hoose laga helayo sidoo kale ay xaqiijinayaan in ka badan 5 gaadiidka dagaalka in looga qabsaday ciidamada dowladda iskahorimaadka. mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Ibraahin Aadan Najax iyo saraakiisha ciidamada ee gobolka Shabeellada Hoose ku sugan qaarkood waan la xiriiray, ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan weerarka Shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaan ka tirsan nambar 50. dhanka Shabaab wax wara lagama hayo oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay tuulada Ceel Saliidle. inkastoo warar madax bannaan ay xaqiijinayaan in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray Shabaab dagaalkaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
saraakiisha dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in maanta muddo gaaban la hakiyey dhaqdhaqaaqii duulimaadyada garoonada diyaaradaha caalamiga ah garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Dubai oo ka mid ah garoonada ugu mashquulka badan caalamka, kadib markii meel garoonka u dhow lagu arkay diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn. laba diyaaradood oo kasoo degi lahaa garoonka caalamiga ah ee magaalada Dubai ayaa dib loo celiyey. warbaahintana waxay sheegtay in diyaaradahaasi ay ka degeen garoon yar oo ku yaalla magaalada Shaariqa. arrintan ayaa kusoo beegmaysa maalmo yar kadib markii diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska lagu weeraray xarumaha shidaalka laga soo saaro ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. xuutiyiinta Yemen ayaa toddobaadkii hore ku hanjabay in ay weerari doonaan bartilmaameedyo ku yaalla isutaga Imaaraadka Carabta.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in joogitaanka ciidamada shisheeye ee gacanka Beershiya ay abuuri doonto xasilooni darri ka jirta ama ka dhalata gobolka. ruuxaani ayaa sheegay in ciidamada shisheeye ay horseedi karaan dhibaatooyin iyo nabadgelyo xumo Iiraan iyo gobolkaba soo gaadha, ayuu ku yiri hadal uu ka sheegay telefishinka dowladda oo markaasi si toosa looga baahiyey. Hogaamiyaha Iiraan ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu soo bandhigo qaramada midoobay qorshe iskaashi gobolka ah oo ah mid nabadeed. maalintii sabtidii ee shalay ayaa afhayeenka aqalka kongareska maraykanka Nancy Pelosi waxay dhaleeceysay qorshaha madaxweyne Donald Trump ee ciidamada military ee Maraykanka oo dheeraada iyo qalabka difaaca hawada loogu dirayo dalka Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka, iyadoo sheegaysa inay tahay isku daygii ugu dambeeyey ee uu maamulku kaga wareeganayo aqalka kongareska.
xiriirka kubadda cagta adduunka ee loo soo gaabiyey FIFA ayaa maanta shaaciyey in Iiraan ay u ogolaatay dumarka inay garoonada kubadda cagta ku daawan karaan ciyaaraha. ciyaarta ugu horreysay ee ay dumarka Iiraan ay ragga la daawan doonaan ayaa noqon doonta kulanka uu xulka Iiraan 10-ka bisha Oktoobar ee soo socota ku martigelin doono xulka qaranka Cambodia. ciyaar ka tirsan Serebrebka loogu soo baxayo ciyaaraha koobka adduunka ee 2022-ka. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA Gianni Infantino ayaa sheegay in Tehran ay u xaqiijisay FIFA in dowladda ay qaaday xayiraadda dumarka ee daawashada ciyaaraha kubadda cagta. tallaabadaasi ayaa ka dambeysay kadib markii wafdi ka socda FIFA booqday Iiraan si uu ugu gudbiyo cabashada madaxda FIFA ee ku aadan arrintani. cabashadaasi FIFA waxay ku soo aaday markii dhowaan ay isgubtay gabar dhallinyaro ah oo u dhalatay Iiraan, taas oo ay ciidamada amniga xireen kadib markii ay isku dayday inay gasho garoon ay ka socotay ciyaar kubadda cagta ahayd. Iiraan ayaa ka mamnuucday dumarka inay garoonada kubadda cagta galaan sanadkii 1997-kii.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda v o a idaacadda fiidnimo oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. sidii aad warkaba ku maqlayseen, in ka badan 20 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay weerar ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose xalay kadib markii maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga Ceel Saliin ee ciidamadu ay ku leeyihiin halkaasi. haddaba dagaalkan ayaa wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan wuxuu ka wareystay Mawliid Axmed Xasan oo ka tirsan ciidamada dowladda isla markaana afhayeen u ah ciidanka Danab.
niyow sida dhabta ah halkaasi dagaal ayaa ka dhacay xalay ayay soo weerareen kooxihii nabadiidka ahaa saldhiggii Ceel Saliin, halkaasi oo ay maaragtay nambar xoog leh ku soo weerareen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah. si adag ayay iskaga difaaceen ilaa uu gurmadkii ugu horreeyey ka gaarayay oo markaasi uga ruqansaday nambar 10. haddana meeshaasi waxa weeyaan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed saldhiggooda ayay joogaan, wayna iska difaaceen nabadiidkii soo weeraray.
waan gartay imsuu socday dagaalku intaad ogtahay?
adiga wuxuu socday waxuun maaragtay daqiiqadahdii nusa saaca iyo xoogaha leeg adiga ilaa iyo 4 secondo uu socday, wayna iska difaaceen ciidankii halkaasi saldhiggaas ku sugnaa xoogga dalka Soomaaliyeed. gurmadyo kala duwan ayaa ilaa iyo saakeena gaaray ilaa xalay gaarayay kooxihii halkaasi soo weerarayna maaragtay goormeelood ayaan ciidamada Danab maaragtay oo halkaasi gurmad u tagay, isla markaasna weerare horle kasii geystay oo sii dabagalay oo ilaa iyo hadda kusii daba jira. goormeelood ayaa lagu duqeeyey, goormeeloodna maaragtay oo ay ku sugnaayeen maaragtay waa lagu galay oo ilaa iyo intay sii socdeen ilaa iyo haddana waa lagu sii daba jira.
waan gartay tiradooda imisaa lagu sheegay kuwii soo weeraray xerada?
kolay xalay tiro adi lambar maaragtay badan inuu ahaa unbaa la dareemayaa, laakiin tiro ahaan kama warhayno oo tiradooda dee waxa weeyaan lama khiyaas karin xilli habeenimada maadaama ay weerartay ilaay.
waan gartay khasaaraha ilaa iyo iminka labada dhinac maxaad ka ogaateen?
horta meel dagaal ka dhacay khasaare wuu jiraa, laakiin khasaaraha dhankayaga ma buurna. waxa weeyaan intii dhimateen allahu naxariisto, waxa weeyaan muhiimaddu waxay tahay in cadowga layska difaaco, layskana celiyo, isla markaasna maaragtay tallaabo laga qaado oo ay maaragtay kolaynaka sayayana safar kalama tegin. waxa weeyaan ilaa iyo maaragtay 13 dhimasha ayaga dhankooda maaragtay waan ognahay.
dhinaciina
kolay khasaaruhu jira dhanka naga dhowr askari waa naga dhimata allahu naxariisto. waayo ciidanku meel difaac ayay ku jireen xero nidaamsan oo maaragtay sayeysan ayay ku jireen wax oo maaragtay fasaare weyn inuu soo gaarin hore ayaa looga barandhay.
Waan gartay mudane af hayeen. Waxaan ku weydiin lahaa waxa la xeradani waxay ku taalaa meel ma garanaysaa dhinac ciidanka iyo magaalooyinka ay ka dhow yihiin oo in al-shabaab intay yimaadaan ad ii soo daba maraan xerasidaas oo kale ah, waa arrin la isweydiinayo, bal arrinta haddaad nooga warantid.
Horta nin dhuumaalaysanaya ama maaragtay gaadma wado waxa weeyaan horta dagaal wixiis lama dhihi karo. Waxa weeyaan waa qof maaragtay ku gaadayo gaadmadoodana maaragtay dagaalkooda horey ayaa maaragtay looga baarandhigay. Ciidamo meesha way ka dhow yihiin, lambar kontan baa u dhow way jirtaa, laakiin waxa weeyaan xilli habeennimaha markii uu dagaal dhaco oo maaragtay dagaalkaas isla markaas laga warhelo, gurmadkiinta usii socdoon bay dagaalami karaan, wax ka badan ma dagaalami karaan. Marka sidee bay dagaalku uu dhacay lama oran karo. Dagaalka macnaha qaabka ayaga ay kusoo qaadeen waa uncadow maaragtay jira oo aan qarsoonayn oo cad oo muuqdo oo dalka ka jira, taasoo la dagaal rus maaragtay lagula jiro oo maaragtay ciidamadu ay dowlad badan hadda ka horna kasoo hooyeen, haddana maaragtay dunkan yihiin inay iska difaacaan isla markaasna ka aadi karaan dhulka.
Kaasi waxa uu ahaa Mawliid Axmed Xasan oo ka tirsan ciidamada dowladda, isla markaana fayan u ah ciidamada danab, oo khadka taleefanka ugu waramayay wariyaha v o da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta la sheegay in diyaarad u qaadi lahayd magaalada Kismaayo lagu joojiyey garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Muqdisho. Sheekh Shariif iyo wafdi la socday oo ka yimid dalka Turkiga ayaa saakii ka degay garoonka Muqdisho si diyaarad kale ay ugu sii raacaan una tagaan Kismaayo. Wariyaheena Jacfur Kukaay ayaa dhacdadani ka wareystay xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi, guddoomiyaha xisbiga Himilo Qaran oo ka tirsanaa wafdiga Sheekh Shariif.
Meesha meesha ka dhacay waxay ahaayeen wafdii uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka koobnaa xildhibaano iyo wafdi kale oo ka tirsanaa xisbiga Himilo Qaran ayaa waxaa kasoo kenay waddanka Turkiga annaga oo haysanay tikid connection ah oo ka baxayay garoonka Adancad ee Muqdisho kuna wajahnaa magaalada Kismaayo, halkaas oo aanu kaga qayb geli lahayn xafladda caleema saarka gobolgoboleedka Jubbaland. Markii processkii ama nidaamkii diyaaradda ay dalbaysay uu noo dhammaaday oo ay ahayd in la hubiyo tikidkayaga, boarding passkayaga iyo miisaanka qorsooyinka aan wadno, ayaa waxaa naloo sheegay in diyaaraddii uu cadaadis kaga yimid xagga xukuumadda oo diyaaraddii amar laga siiyey inaysan u guuri karin magaalada Kismaayo.
Waxayn haddaan kaa dhex galo, diyaaradda aad raaci lahaydeen ma diyaarad khaasaho adinku aad kiraysateen bay ahayd, mase diyaaradihii caadiga ahaa ee Kismaayo u kici timi jiray ayaad raaci lahaydeen oo dadweynaha aad la wadaagi lahaydeen?
Saan ku sheegay baa tigidkaygu wuxuu ahaa tigid xiriirsan oo connection leh, wuxuu ahaa tigid caadi oo rakaabka ka mid ahay shacab weynaha u socda magaalada Kismaayo.
Marka haddee sow diyaaradaha duulimaadka ah ee u kicitima Kismaayo si caadi ah ugama dhoofaan airboorka magaalada Muqdisho?
Si caadi uga dhoofaan iyadoo uu jiro xanibaad guud oo oranaysa horta marka ugu horeysaba, yacni waddanku meesha aad inta kama dhuufi kartid adigoo u socda magaalada Kismaayo, kama dhuufi kartid garowe, kama dhuufi kartid cadaado kama dhoofi kartid ee dhabo oo kismaayata usama aadi kartid. Waa inaad soo martaa ood ku khasban tahay horta aadan cadde inaad soo martid garoonka Muqdisho, kabacdii la hubiyaa liiska meesha saaran. Markaa kabacdii hadday u arkaan dadka meesha saaran inay fasixi karaan ay fasaxaan hakaar.
Marka ma diyaaraddii aad raaci lahaydeen oo idil baa la joojiyey, mise waftigii madaxweynihii hore ayaa si gaara looga reebay?
Maya, diyaaraddii oo idil oo shacabkii Soomaaliyeed oo wax walba leh ay isugu jiraan ayaa la joojiyey.
Diyaaradda shirkadda iskale iyo maamulkeedana hore looguma wargelin in dhibaato ay jirto oo aanay dhoofi karin oo ay soo wargeliyaan hay-adda dowlista hawada 24 saac ka hor, sida hadda ay ku sheegayaan nootada ay soo saareen?
Waraaquba qoraalkeedu wuxuu ka dhashay wafdigan. Kabacdina markaan ogaanay in diyaaraddii xanuun tahay, annaga waxaan la hadalnay afgeshinka ama hay-adda garoomada, iyaduna waxay tiri amar naga koreeya ayaa jira oo xukuumadda ay na siisay. Waxaanu damcay inaan la hadalno wasiirka aviationka, isagana waxaa nooga sheegay inuu safar ku maqan yahay. Waxaan la hadalnay xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana la weyna wada madaxweynihii dalkana waa maqan yahay. Marka sidaas ayaa waxaa loo waayay jiha maaragtay sheegta sababta ay ku joojisay diyaaradda.
Sideed u aragteen adinku go-aankaasi lagu joojiyey safarkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdiga xisbigiisa ka tirsan ee uu hogaaminayay ay ku aadi lahaayeen magaalada Kismaayo?
Go-aankaas waxaan u aragnaa go-aan xareer marsan hannaanka dowladnimada iyo dastuurka dalka u yaala, qodobada dastuurka lagu heshiiyey ee qodobada 21-aad ee xorriyadda isu socodka iyo degitaanka qofka inuu xor yahay meesha doona degi karo, haddii si sharciya ku degan yahay dalka, meesha doonana uu ka bixi karo oo u duuri karo, ayay ka soo horjeedaa oo dastuurka qorayo. Meel uga dhicidda karaamada aadanaha oo dadka shacabka Soomaaliyeed oo maanta masaakiinta ahaa qoraxdii lagu horay sareynta dastuurka ayay kasoo horjeedaa. Qodobka 200-aad ayuu kasoo horjeedaa. Yacni wixii lagu heshiiyeyda oo dalkan isu hayay oo dastuurka ahaay oo dhan baa la hareer maray.
Laakiin dowladdu waxay sheegaysaa in qalalaaso siyaasadeed oo Kismaayo ka jiro, in madaxweyneyaal fara badan oo isbarbar socda halkaasi lagu doortay, dowladdu waxay sheegtay inaanay midkoodna aqoonsanayn. Adinkuna waxaad u socoteen inaad ka qayb gashaan mid ka mid a madaxweyneyaashaas caleemasaarkiisa, soo uma muuqataan in aragtidii ama go-aankii dowladda aad ka soo horjeesateen?
Horta aan iraahdo sidaas waxay la mid tahay walaa taqrabu salaata salaada u dhawaanida oo inta ka dambeysana la geeyey. Waxa qodobka 200-aad wuxuu dhigayaa in maamul goboleedku u madax bannaan yahay doorashada stateskooda ama gobolkooda ka dhacaysa ee federaalku uusan ku lahayn wax saameyna. Haddii ay jirto khilaafaad iyaga ka dhexeeya, iyaga unbaa laga rabaa xalkooda, laakiin in lagu soo rogo cunaqabateyn isu socod iyo cunaqabateyn dhaqaale. Midda kale oon rabaa inaan ku sheego waxa weeye, annagu waxaan u soconayba waxay ahayd musaaraxa inaan ka galno oo gobolka yaree degan uusan ku dhalan khilaafaad oo nabadgelyadiisa aysan dhibaato ku imaanin oo aanu heshiisino dadka Soomaaliyeed ee islaamwaag uu ku jiro.
Caleemasaarka umadan socon,
caleemasaarka u socona dabcan, haddii dal heshiiyo caleemasaar waa dhacaya.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Saleebaan Maxamuud Xaashi, gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran oo ka tirsanaa wafdigii maanta ee madaxweyne Sheekh Shariif ee laga celiyey garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyagoo kusii jeeday magaalada Kismaayo, waxaana uu u waramayay xildhibaanka wariyaha v o eda Jacfar Kukaay.
Maryan Mursal Ciise waxay ka soo degtay dhawaangegida diyaaradaha caalamiga ee Cigaal, laakiin waxay la kulantay xanuun degdega.
Wahagaag, warbixintaasi ayaa inoo soo socota dhegeystayaal, naga raali ahaada cilad dhinaca farsamada. Sidaasi warbixintu ay sheegaysaba, fanaanada Soomaaliyeed ee Maryan Mursal Ciise oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa la dhigay cisbitaal magaaladaasi ku yaala, iyadoo iminka xaaladeeda caafimaad ay wanaagsan tahay. Waxaa cisbitaalka haddaba ku booqday wariyahayaga Khadar Maxamed Cakule oo warbixintan nooga soo diray.
Maryan Mursal Ciise waxay ka soo degtay dhawaangigida diyaaradaha caalamiga ee Ciigaal, laakiin waxay la kulantay xanuun degdeg ah. Waxaa la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa. Isbitaalka Royal oo ku yaala degmada Axmedagax ee magaalada Hargeysa ayaan ku booqday. Markii aan soo galay, waxaa la joogay dad aad u tiro badan. Xaaladeedu ma xuma, wajigeedana dhoola cadayn ayaa ka muuqata.
Waxaan leeyahay waa idin salaami, waan wanaagsanahay alxamdulilaahi. Ilaahay wixii uu keenay wax ilin kara ma jiraan. Dayuuradda Ethiopian Airlines baan soo raacay. Markii Hargeysa meesha aan soo bedelinay i keentay, lug iyo gacan ba ay cuslaaday. Aniga ma garanin xataa istroog iyo waxaan sukor keliyaan qabay, istroog ma aanan qabin. Marka wiilashii Hargeysa u soo socday baa isoo dejiyey oo dhulka isoo dejiyey, weelkeer baa la ii keenay. Adertuur isbitaal baan tegay. Isbitaalkii waan ilaa hadda ku sugnaa afar beri. Waan wanaagsanahay, gacmahayga waa ii shaqaynayaan alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Hal lug baa ii culus, lugtan waa iska biskoonaysa haddii ilaahay ii qadaray. Haddii kaletana disaasi ku soconaysa, waqtigayga waa soo qaatay anigu. Marka iisoo duceeyay keliyaan leh ummadda Soomaaliyeed iyo meel kastoo ay joogaan, intaaf Soomaaliga ku atasha.
Maama Maryan, markaa imaanshahaagu Hargeysa oo dhulkaagii muddo dheer aad soo noqnoqonaysay, xiise badan aad u hayso, unbaad u socotay inaad soo booqato?
Inaan dhulkayga soo booqdo, wax badan baa soo shaqeeyey. Laba bilood inaan nasto, laba wiiloon dhalay inaan aqalgeeyo oo aroosiyo, maslaha ayaan meel uga dhisay dhulka maslaha la yiraaho, meel macaan oo qabow badan oo raaxo badan oo geela lagu maalo. Halkaas baa iimkaygu ah, laakiin Ilaahay ma qadarin. Wixii alla qadaray waa qadaran yihiin. Anigu aan hal maalin caanihii geela soo cabbin baa layga soo afqabtay. Marka iisoo duceeyay in Ilaahay caafimaad siiyo, aan dhowr caana ah soo cabbo, dhowr dheelood inaan soo cabbo, iisoo duceeyay intaas keliyaale. Waana ku faraxsanaa say ii jecel yihiin Soomaali, iyagaan ka dhiman waayo ku noola. Wallaahi inta allanda joogo meel kastoo aan aadiy qadamka dhiibna madariiq halkee u socotaa, waa la bixiyey cuntadaadii aadiyaad, iyagaan ku noola. Ilaahay ha ii daayo dadka aan ka dhashay oo Soomaali weyn oo aad ii jecel. Aad baan ugu faraxsanahay, aad baan ugu faraxsanahay dadka af Soomaaliga, waa la kala baxay haddeer inta ku hadashay.
Qaar ka mid ah dadka ay horay isu yaqaaneen oo qaarkood ay dhoofayeen ayaa intii aanay dhoofin waxa ay maqleen warka Maryan, waxaana cisbitaalka ugu yimaadeen si ay u soo booqdaan. Waxaan weydiiyey qaar ka mid ah dadka aan kula kulmay dusheeda magacyadooda.
Maryan Ibraahim Cabaas oo aniga oo halkan maanta ugu imiday fanaanadii caankii Maryan Mursan Bootaal oo halkan aanu maanta kusoo booqanay aniga iyo odaygayga Rashiid Axmed. Isla markaasi maasha allah waxnu ku tagnay iyadoo caafimaad qabta.
Adu markaa waa doofisay bee xaggeedka timid kore?
Anigoo marka hore waxaan ka imiday Holland berina inaanu xagga u baxaan had alla ydhaa ku tala jiraa. Aad iyo aad ayaan idin salaamayaa idinka iyo bahda baahinta warbaahinta oo khadar horeeyo.
Waa la soo dhaweeyey, dad badan baa soo booqday.
Dad badan baa soo booqday oo maanta wadanka ka mid ah annaguna aan ka mid ahayn, waana loo maqay inta badan usoo socdaan saaya nabadgelyo.
Professor Rashiid, dareenkaaga ka waran xaaladda, laakiin Maryan siday tahay?
Maryan horta maantaanu imnimi way iska fiicantay, laakiin way xanuunsanaysaa inantu. Lug iyo gacan baa laga helay, gacanta midigtu way roontahay. Way iska fiicantay, ilaahay bay leedahay, waan u ducaynaynaa.
Laakiin markii hore maalmi hore say ahayd maahay, maanta aad buu
maalintii markii hore loo eego maanta aad buu fiicantay, aad bay sidoo ulaanta markii maalintii la karay meesha.
Maryan Mursal Ciise ayaa kasbatay quluubka dadka Soomaalida aada kasta oo ay yihiinba, inkastoo ay foolaadkii ugu horreeyey ee heesaaga ahayd, haddana ilaa iyo maanta oo la jooga 2019 dadkii ugu waaweynaa iyo dhallinyarada haatan soo kacaysa intuba waxa ay ku raaxaystaan ama ay jecel yihiin codkeeda. Taasina waa sababta ay ku mutaysatay qalbigeeda wanaagsan iyo iyadoo aan dabeecad ahaan aqoonin sida laysaga weynaysiiyo qaybo ka mida bulshada, qaarna loola saaxiibo. Waxaa Maryan lagu xasuustaa meel kasta oo ay maraysaba in qof kasta oo Soomaaliyeed ay isu taagto, yar iyo weyn ama da'du doona ha ahaadee, islamarkaana ay raalli geliso oo ay u istaagto salaana kaga bogato. Waxa ay ku kasbatay inay bulshadu siiso liisanka ay ugu aqoonsan yihiin qof naxariis badan, islamarkaana bulshada kuwa ugu hooseeya ku faraxsan inay la noolaato. Waxay ka badbaaday inay ku milanto qarniyadan iyo sannadaha ugu dambeeyey ee dadka Soomaalidu ay magacyada faraha badan la baxeen kooxo ama habqabiil. Intaana waxay qof kasta ku raalli gelisaa sida uu jecel yahay, iyadoo aan marna uga tanaasulin ama aan uga dhaadhicinba mowqifkeeda ku aadan in ay tahay gabar Soomaaliyeed oo dadka Soomaalida oo dhammi ay u baahan yihiin iyaduna u baahan. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo jeedinaya Jacfar Kuukaay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka todobaadkan. Barnaamijka waxaa iigu marti ah xuseen cabdikariin axmed oo gindhish loo yaqaano, oo ah la taliyaha gaarka ah ee arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha soomaaliya. waxaanu barnaamijka ku jeexjeexi doonaa xaaladda dhaqaalaha dalka soomaaliya haatan uu marayo. mudane ku soo dhowow barnaamijka. bal warbixin kooban naga sii marka hore xaaladda dhaqaalaha soomaaliya iyo heerka hadda uu marayo.
walaal waa mahadsan tahay, waa su-aal aad wanaagsan. haddii aan kaaga waran guud ahaan, markii ay dhalatay dowladdan ay hogaamiyaan madaxweyne farmaajo iyo prime minister xasan kayre, waxaan dalka nimid bilowgii 2017-ka. waxa ay dowladdu barnaamij ahaan u samaysatay dhowr tiir oo xoog leh oo ay u baahan tahay inay wax ka qabato. waa ay ugu horeeyeen tiirka dhinaca ammaanka ama security waxa la yidhaahdo, iyo dhinaca dhaqaalaha iyo labada ugu horeeya ugu waaweyn ahaay si aan waxba talan. anigu waxaan ka mid ahay tiimka loo xilsaaray dhinaca dhaqaalaha iyo financiga waxa la yidhaha public finance management, iyo guud ahaan overall midadankeena aan ku soo rinyo tub dhaqaale oo tusi karta wadamada dadka soomaaliyeed meelkasto ay joogaan iyo adduunkaba in aan ay diyaar nahay oo aan waxa aan qabanayno ama waxa aan ballan qaadno ay run nagan yihiin. wixii ugu horreeyey oo aan samaynay halkan sida aad la ogtahay dhibaatooyin baqaa dhaqaalo badanaa soo maray waddan dowladdiisu burburtay ayuu ahaa, waddan dayn badan lagu leeyahay oo ilaa 6 billion iyo dollar in ku dhow dayna lagu leeyahay. haddii aad daad credit ku jirto aad ogtahay inaan maaragtay marna aan credit aadan heli karin qolo kale aan wax ku deyni karin. markii qorshaha aan deganay ayaa ahay inaan dhinacaas dhaqaalaha aad waxba qabano. markii arrimaha aan xooga saar markaan xooga saarna immediately waxay ahayd marka ugu horeysa in aan dakhliga dowladda soo gala u qaadno. oo haddii aad fiiriso 2016-kii dakhliga dhan oo dowladda soo gala oo internalka gudaha kasoo gala kama hadlayo wax dibad naga yimaado waxa uu ahaa 110 million oo dollar oo kenyan. markii aan 2017 waxaa sameeyey ilaa 147 inaan geynay oo halkaas aan ka sameynay increase aad weyn. 2018 ama 2018-ka ilaa 160 million aan gaarsiinay. sanadkaana projectionkeena uu yahay ilin ay saddex ku socoto ilaa 190 million. inteed
kasoo saarteen marka dhaqaalaha salku ka yimid?
walaal kanugu weyn oo aan kasoo saarnay waxay tahay sideedaba sida loo aruuriyo dakhliga ayaa ahayd mid aada u firirsan oo aanay hanaan fiican aan lahayn, oo ilaa 26 agency oo qaarkood private yihiin ay dakhliga mid walba gooni u qaadi jirtay oo wixii ay markaas hesha ama dowladda u keeni jirtay ama siyaalo kale qarashka ku baxa bixiso wixii soo hara ay keeni jirtay. waxaan samaynay waxa la yidhaahdo single treasury account iyo adiin oo dhaqanto waa finansiga ayada dhaqanto in hal account oo dowladdu leeyahay wixii dakhliyaha oo dhan lagu soo shigo oo ay hay-ad private ah ama public ah oo gooni lacagu qaata aanay jirin. lacagtaasu hal account soo
dhacdabadankeed waa canshuuraha marka soomaa
inteeda badan waa canshuuraha ama fee na laga qaado hadda baabuurta oo kale karmistalaala waxa la yidhaahdo ama waxaa laga qaadaa basaboorka lacagta la qaado.
marka dhaqaalahaas oo dhan marka magaalada muqdisho buu ku kooban yahay sida aan hadalkaada ka dareemayo, ama canshuur ha noqoto ama fiiga kale ha noqdo?
lacagtaas waxay inta badan ka timaadaa canshuuro haasaan kuu sheegay ilaa 26 meelood oo kala duwan ka imaanayo hal maalgeyni iyo dekedda iyo airportada muqdisho. laakiin dakhliga kasoo gala gobollada ama regional states waxa la yidhahdo oo hadda wasaafe iyo kismaayo iyo kasoo gala ayay gobolladaasa isticmaala weli ma aanaan gaarin heer aan maaragtay centralas garayno. laakiin hawshaas aadan ugu soconaa oo aan rabnaa inaan gobolladyada wixii federaal ah canshuura federaalka ay hal meel la ogyahay haddii siday ku baxayaan iyo hadda isticmaalaysa waa gunay. laakiin centralas in laga dhigo, laakiin lacagta aan kuu sheegay waxay ahayd midda ka imaanaysa dekedda airportada iyo canshuuro kale oo federaal ah oo gobolkan regional balaadir laga arugay.
Maxaa hadda aad filaysaan maadaama aad sheegtay in dakhligii aad sare u qaadeen oo canshuurtii gobolka Banaadir laga qaadayay iyo fiigii agagaarka dowladdu ay ka taliso kasoo xaroonayay uu sare u kacay, maxaad filaysaan oo tallaabo ah oo idinku xiga?
walaal, markii ay arrintaas la faritaadgareeyo oo hay-adaha dunyadu ay kaa codsadaan inaad revenuegaaga kor u qaado, aad tusto trend ilaa 3 sano socday oo kor u kacay. bilowgii sanadkan hadda lasoo dhaafay ayay markii aan Washington tagnay IMF-ka iyo aan la yaalnay World Bank sanadkan hadda socda bilowgiisi ayay noo ogolaadeen inay la siiyaan maxuu ahaa incentive inay diidaan. Waa kuwa 120 million ay nasiisay European Community, World Bankuna sina 100 million oo kalena siiyey oo direct budget support ah oo lagu caawinayo qasmadda.
Marka lacagtaasmadayn bay ahayd masadeeq?
Lacagtaasu waxay ahayd daaq loo siiyey ninka Soomaaliyeed inay ku karaan budgetkooda, ay ku karaan 3 sano oo markaas xartay oo dowladda waqtiga heli inta u dhimana oo loogu kala qaybiyey, taasoo inteeda badan lagu karaayay miisaaniyadda gudaha iyo tan gobollada regional statesta. hadda lacagta yurubiyan ka timid oo kale ilaa 170 waxay ahayd lacag loogu talagalay qabiilka dowladdeenu ay go-aan ku gaartay in la siiyo gobollada oo ayaga laga kaalmeeyo si ay budgetkooda maaragtay kharashku
maadaama aada sheegtay in dakhligii dowladda aada sare u qaadeen canshuurtii la aruurinayay iyo fiigii laga qaadayay adeegyada kala duwan oo ay dadka muwaadiniinta ahi dowladda usoo doontaan uu sare u kacay, qofka muwaadinka ah wuxuu filayaa haddii la yidhi canshuur baa lagaa qaaday, canshuurtii lagaa qaadayna sare bay u kacday oo dakhli fiican baa dowladda gelisay, adeeg dowladda kasoo laabta wuu filayaa. Maxaa taa bedelkeeda iska bedelay marka adeegii ay dowladdu bulshada u haysay maxaa kusoo kordhay?
walaalow, mudmoor oo horta dakhligii uu kordho mudmoor ay servicekii waxyaalihii looga baahnay dowladda inay gudbiso la rabo in la gudbiyo oo wax laga taro dhinaca waxbarasho wax laga taro caafimaadka wax laga taro oo dhaqaalaha hadda aan ka helnay dunida aan ka helnay meelihii ugu horreeyey oo incentiveka la yiri service delivery ha loo bilaabo waa wasaaradda caafimaadka iyo tan waxbarashada. labadaasaa loogu hormariyey in iskuulladii iyo manaahijtii iyo maaragtay primary schoolkii tartiib ay dowladdu la siiyo caafimaadka sidoo kale iyana la rabo in dibitaaladii serviceka sameynayay ee marka hore n g o ay wadi jireen ay dowladdu bilaawday inay service sameyso.
way arrimaha deynta iyo waan u iman doonaa dhegeystayaasha baa qadka nagula soo xiriiraya oo aan fursad siinaya. marka dhegeystaha ugu horeeya baan u baaqayaa, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna waxaad u gudubtaa su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha.
magacaygu waa farxaan bashiir cali ciiro oo jooga magaalada muqdisho. su-aashaan weydiinayo mas-uulka waxa weeyaan IMF waxay sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya uu kordhay sida qoraalka kusoo sheegteen. soomaaliya waxaa ka jira caqabado badan oo ah xagga dhaqaalaha. ganacsatada soomaaliyeed oo kale hadda marka loo yimaado ganacsatada soomaaliyeed waxay dhibaato ku qabaan markii dowladda canshuur ka qaado alaabtooda la soo degaan, haddana alaabtooda waxaa sii canshuura al-shabaab. taas waa su-aasha koowaad. midda labaad, maadaama dowladdu ay mas-uul ka tahay bulshada, maxaa sababay in al-shabaab ay ogaadeen dadkan ganacsatada ah alaabtii kala soo degayaan dekadda sideebay ku helaan informationka ay ku canshuurayaan? waa maadintii
walaalow, maqaas arrintaasi waa arrin intelligence iyo ku saabsan in la ogaado meelaha informationada public ay ka jiraan, laakiin arrintan canshuurta ku saabsan dowladdu wax badanna waa ay ka shaqeysaa oo nabadgelyada ay ka shaqeysaa. maxuu ahaa dadka sel gaarkooda ka shaqeysaa nabadgelyadu waa xornahooda inay maaragtay lafkooda iyo maalkooda, laakiin marmar wax waa dhacayaan adduunyada dhanaa saas ah oo wadamada hadda dagaalada ay ka socdaan oo islaamiyiinta dagaal ka wadaan afghanistan iyo syria iyo soomaaliya ay arrimahooda ay hiiju yihiin. marka dowladdu waa ila daaladacee arrimahaas nabadgelyada, laakiin tan ku saabsan canshuuraha kale waa ay qaadaan dibadkaas odayaasha nabadiinta aada sheegtay
qof iyadu volunteer garaynaysa inay iyadu wixii diibto oo iyadu maaragtay meelo looga yeero tagto oo nafteeda u baqayso waa laga yaabaa inay waxaasoo kale ku dhaqaaqay. Laakiin atleast dowladdu waxa ay sameynaysa waxaa waaye qofkan canshuuruhu wixii ay loogu qabto in laga soo qaaday ayaga in wax loogu qabto oo ay arkaan dadku ay arkaan wixii lasoo qaaday inaanay gacan kale ku dhacay inaan qofkaa si kale u isticmaalin ee adminski ciidankooda iyo maamulkooda iyo macalimiintooda iyo jiladkooda iyo looga shaqaynaa dowladdu miday taas oo ammaanadii ay aan arkeyn ammaanadaas ayaa importanta middaan kale oo daba taalo hadda waxay ila tahay maxaa ahay arrimo security ku saabsan regular security sifiicana u baahna inay aad uga hadlaan. Laakiin ma garan karo sida maxaa ahay qof alaar soo rartay haddii arrintaasi ay jirto si fudud loogu heli karo, balse waxaan wax sisan ku jira waaye haddii ay jirtana waa arrin u baahan arrimaha security iyo polisku inay baaraan oo ay ogaadaan liiggaasi meesha uu ka yimi ama meeshaas warkaasi meesha uu ka baxo.
Way dhegeystaha kale baan qadka siinayaa, fadlan magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha.
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Magacayga waa Jaylaani Muuse, waxaan ku noolaa wadanka Sweden. Dhammaantood salaam ayaa v o a iyo la taliyahaba. Su-aashan qabaa waxay tahay canshuurta ay dowladdu qaado sida ay sheegteen oo maxaa la cadiyey in canshuurta kor u kacday, dhaqaale wadan kor u kacay, canshuurtaas sidee baa loo ilaaliyaa? Maxaase ciqaab ah oo lagu sameeyaa ama lagu qaadaa qofkii lunsada? Siyaasa loo ilaaliyaa oo nidaam computeris ah ama nidaam maxaa ahayd oo canshuur ilaalin ah ama odhag shaqeeya oo wareega oo canshuurihii dakhligii soo xarooday ama elaborada ama dikidaata ama maxaa ahayd kastamo kale ha ahaato waddankii ma ka jiraan? Mise waxa weeyaan waa qof kasta wixii soo gala unbuu meel ku shubaa oo siduu doono u isticmaalaa? Su-aashaas ayaan weydiin lahaa maxaa ahayd lataliyaha onamasi.
Walaalow waa su-aal aad fiican waaye. Horta marka ugu horeysa dhinaca aan ka wadno revenuegaas iyo canshuurta in maaragtay kor loo qaado, waxaa ka dhinac socda shuruuc loogu talagalay in haddii aan sharci jirin iyo enforcement lax la yidhaahdo iyo maarat implementation sharciga haddii wax badan lama ilaali karo. Marka shuruuca aa dhinac socota oo la rabo in maaragtay dadku ay ogaadaan consequencyga ka imaanaysa haddii qofkaas aan si toosan kolabka ku taraxtago oo si xun isticmaalo ama qofku uu dhiibi waayo, waa taad maqlaysay maanta ilaa lix sharciyaa jirta oo dowladdu markii ay timiday ay ku dhaqaaqday inay bixidaa sharciya oo faanansiga iyo dhinaca dhaqaalaha kulug leh. Kii ugu horreeyeyda maanta la baasgareeyey oo kii anti-corruption law madaxweynuhu uu maanta saxiixay, markii ugu horreysay sida loola dhaqbalayo corruptionka iyo maaragta musumaasuqa, sharciyo kale oo b f m law la yidhaaho public finance management law sharci ah, isagana golaha wasiirada iyo baarlamaanku waa ay baaskareeyeen. Hadda waxa uu yaalaa maxaa ahay aqalka sare, waxaa jira company law sharciga maxaa ahay kambaniyada la baaskareeyey labada aqalka golaha wasiirada iyo baarlamaanku ay baaskareeyeen oo isagana yaqaan aqalka sare yaalla, iyo audit law oo la rabo in auditorka uu sharcigiisa isna meel maro oo isaguna aqalka sare yaa
sharciyada
maaragtay sharci uu ku yaalo
sharciyada waan fahnay. Laakiin su-aashiisa koowaadna waxay ahayd ama labaad, ma jira hab isku xiran oo nidaama oo computerizeda oo canshuuraha lagu maamulo, mise waa jaantaa rogan?
Yes, walaalo waxaa jira system la yidhaahdo ESMIS oo automatic ah oo dowladda ay develop garaysay oo wasaaradda maaliyadda revenue kasta oo ay soo aruuriso uu ka muuqdo systemkaas, isla markaasna uu ka muuqdo kharashka baxay oo transparency ah oo adduunyada dhamaan hayso. Central bank uu yaalo, xafiisyada dowladda uu yaalo, wasaaradda maaliyadda of course, auditor general uu haysto, qof kasta kharash lacag kasta oo soo gasho wadanka iyo meesha ay kasoo gasho iyo cidda soo xaraysay waqtiga soo gasho iyo sida ay ku baxday.
Waa mahadsantahay dhegeystaha kale, baan fursad siinayaa oo qodka ku jira. Fadlan magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow, kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Faleebaan Saciid Bukood, waxaan joogaa magaalada Kismaayo. Su-aashan kale waxa waaye, wasaaradda maaliyadda waxay sheegtay inay canshuuraha ay mideyn doonto gobollada iyo guud ahaan dowladda dhexe. Marka barnaamijkaas arrintaasi hadday ku dambeysay maxaase laga qabtay aan leh. Labada mideynta canshuuraha waa halka aan u soconno oo customs lobby aan hadda wadnaa. Marka ugu horeysa laba arrimood ugu waaweyn, mid waa in la abdeegareeyo sharcigeen customska waa aada basic, waxaa la isticmaalaa kontineeyada lixdameeyey wax sharciga dejiya la isticmaalaa in la abdelgareeyo oo maanta ay la qabto karto hamaanka canshuuraha lagu qaaday waa mid. Midda labaadna waxaa waaye in dekedaha iyo meelaha wax kasoo degaan ay canshuuruhu yihiin levelkooda isku mid yahay ama ay harmonize waxa la yidhaha loo sameeyo waayo lagada ogyahay itemkan baaliyihiisa iyo waxa lagu qaadaya canshuurta. Arrintaas way socotaa sharciyeedyaa socda, proceskeedaa socda, wasaaradda maaliyadda iyo kasoo shaqeeyan baarlamaan sida iyo idilaha wasiiradu proceskay ku jirtaa hadda. Markii arrintaasi dhamaato kama hadlayno canshuurta markaas la qaaday cidda qaadanaysa iyo say system garanayso. Waxa keliya hadda gobolada aan watano waxaa waaye kharashkooda inay meesha la sheegaan iyo inay soo sheegaan revenuegeeda. Taasi waxay ka hantacay overall waddanka in la ogaado expenditureka waxa ku baxa
marka goormaa la filan karaa arintaasi inay hirgasho oo canshuurtii wadankao dhan gees ilaa gees dowladdu ay qaado?
Walaalow, haddii aysan inta sanadkan lagu jiro aanay dhamaan, waxaan filaa sanadka iyo sanadka hadda soo socda early maalinta bilaha ugu horeeya in arintaasi
waax aad baad umahadsantaha. Dhegeystaha xiga baan qadka siinayaa, fadlan magacaaga ku bilow halka aad joogto kadibna u gudub su-aashaada.
Magacaygu waa Sadiiq Aadan Sadiq, waxaan ku suganahay degmada Caabud, waaqee gobolka Galgaduud. Waa salaamayaa marka hore taliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweynaha. Su-aasha ku waan weydiina waxay tahay dowladdu in badan kusoo celcelisay dhaqaalihii baan wax ka qabanay, dhaqaalihii baan qabnay, dhaqaalihii kii hore uu dhaamaa kii noloshoodii iyo dhalinyaradii taariikhdiisa iyo dadkii yani dhibaatadu haysatay ama dhaqaale darraduna weli wax iska bedeli ma jiraan. Hay-adihii maamul waxay leeyihiin dadkii Soomaaliya uu kasii daraya yani xagga dhibaatada xagga dhaqaalaha haysata. Marka loolama dhihi karo dowladdu waa yani social media ambayiftaanay isu xayisiisee waxba kamay qaban dhaqaalaha. Su-aashaas yaan weydiinayaa rabaan inaga jawaabo. Mid labaad, xaggee yani ku dambeeyey in badan waa kii la yidhi dhaqaalihii Soomaaliya degmada lagu lahaa waa laga casriyey in badan wasiirka maaliyadda aan ku arkina sida social media la tahay odhaaga dhaqaalihii waa nala casriyey degmada laga casriyey wax yar baan oo dhiman mana muuqdaan runtii yani meel ay ku dambeysay waxaa rabnaa inuu noo sheega lakaliyaha dhanka dhaqaalaha madaxweyne waa maasintii loo dhimay.
Walaalow, arrintaasi shaqo la-aantu caqabada ugu sareysa muxuu ahaatay laakiin mida aan inaan ogaanadood rabo waxaa waaye waddankan Soomaaliya muxuu ahay dhaqaalihiisa iyo muxuu ahay waxa ay dowladda haysato wax yaraya waa wax aada u yar. Waxaas aada u yaroon ilaa 300 million baan dhamayn waa maqlayseen budgetka hadda inta ay sanadka hore intaba waxay aan haysano inaan kordhino ee aan gaarsiino levelka atleast dowladda kharashkeeda dhiibi karto oo inta budgetka ugu jirta xataa ma awoodin in dad kale la qoro oo lasii kordhiyo ciidamadii muxuu ahaayta oo ilaa 26,000 oo askari ay mushaar qaada jirtay NTF la geliyo biometric waxa la yidhaha ama single maasha suulka la saaraya la geliyo sawiradoodii 10,000 oo dadka soo gareysa oo askar aan jirin aan banaanka dhigin waan dhahno wax jira ma ahayn lacagtaas meel allah ay ku socoto. Waxay ku tusinay in dowladdu wixii yaraay ay haysato ay rabto inay seel garayso meesha loogu talagalay ay ku baxdo taas waa taas. Laakiin weli revenuegeena aada ugu hoose. Waxaa la rabaa revenuegu waddanku inuu marka ugu hoos maro oo hadda qorshaha aan sameynay aan labalaabnay 4 sano oo dowladdan waqtigeedu u yaa jaamkeeda farastaan marka uu dhammaado aan rabno inay 221 projection iyoon labalaab 100% aan kordhino in kharashaadka dowladda aan daboli karno waa number one marka ugu horeysa. Deynta dhinaceeda marka deynta maxay naga cafiyey in nagala cafiyo deynta marka nagala cafiyo waddankan wuxuu xaq u yeelanaya
marka la cafiyey kadib intaan la gaarin halkee buu marayaa buu leeyahay. Xilli walba wasiirku wuxuu sheegaa in la cafinayo in ay soo dhowdahay in la gaaray 3 sano baa la gudbay marka halkee buu marayaa hanaankii cafinta deynta lagu leeyahay Soomaaliya?
Walaal, saad la socoto ilaa 4 nooc oo SMB la yidhaahdo ayaan soo marnay salaf manasin brogram waxa la yidhaahdo
في أفراد عن كثير ما هذا أنا أقول الله يويكار أيها في جنبي عن سبب عن سنين قبل كوار النوا وعلى رجيد رأي ماش عن مرة إنه يوزن يقول حري كذا عمل صباحا حتى وأن كان من الشركة جنبي يلوم سامعه وعي كنت عارف جريت وعارف كيف تريبور في جنبي عين أفتكر صباحا ويني هي سيرفايد في أي مارك بنت مارك يعني أنا كل هني سيد صباحا هذه هي هذا التوبك خصوصا عطان شعنا واشنطن عن شعنا أرنا إذا عن صواب رمى يودنا عن درسنا تجرينا إذا عن مستر كاش كي يسمع في أفريقيا نرجو كين نرجو ما واي واي درسنا تجرينا وش يسمع يسوى بحني كنتراكتي يشيلان دعونا يقبل هو كان يبرك يسوى عافية كان يسوى مرمي مركز بعد أي بور كان يمرت الشراء يعني واي جوان كتعلم يعني Somalia waqtiyeen UTC wax la yiraahdo ma la jiraa waqti decision point waan ka ma dambay faa'iido ka soo gaadanaa laakiin yili ila sanadkan oo ka dhamaanayo waxa noo haray waxyaalo badan oo badan inaan sameeyno benchmark aan noo hartay adiga la yiraahdo
wali imtixaan kibad wali imtixaan ku jirta way dhageystaha ugu dambeeyaan fursada seenaya waqtiga baan soo ciriiriyay fadlan soo koob su'aashaada halka aad joogto iyo magacaaga ku bilow kadibna ugu gudub su'aashaada
بسم الله الرحمن الرحيم اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وانني سلامي سي او ايدي لتليها سؤال كوادون قبو حواي دولده مي قاد عشور تبيت اه مسير جميع الشعب قدباتيسن او انن ما كو دحاي شين سومالي هيسرين سؤال شكتو لبادون قبن وحوي غور ما ايا لا سو ساريا شين سومالي انو اوغ ان waxaan ku dhahay shacabka Soomaaliyeed oo u rafaasin yahay shan Soomaali daraadeed hadii aan tusaale ahaan idin ku soo qaatana marka fiirsan magaalada Baradweyne gobolada dhexe ma ka shaqeeyo wax shan Soomaali ah marka iyadoo sidaas loogu baahan yahay shan Soomaaliga illa haddana la soo saarin maxaa dhacay dawladda maxaa caqabado oo ka haysta in soo saaraan shan Soomaali
halka waa raisa walaalkay waa naxsan yahay lacag haddii kor daalay ay jirto laakiin future-ka waa aanu wanaagsanayn oo aan security barakaraasiga laga rabo aan lahayn macaas ciyaane kaalay lama rabo in lacag la soo qaado suuqa la geliyo iyo dibaatay ay ku tahay dhaqaalaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed intaba lacagaha aan hadda suuqa ku jira maxaa ahaayay dadku isticmaalaan meelaha qaar kooda hadda ay dibaar ka yihiin ama ay lacag ahaan ay wax maartay wax sii dhimanayay yihiin dawladdu ay ku talagashay waana kala hadashay shaqada ka bilowday hay'adaha lacagaha adduunka gaar ahaan IMF-ka program dana loo sameeyey oo current reform la yiraahdo programkaasi waxaa wada waadiga shaqeynaya central bank ayaa ka shaqeynaya laakiin waa in dabeecadan oo lacagta lagu daalacayo kaliya iyo sida loo maareeyo distribution loo sameeyo kaliya kaliya ayaa 42 milyan ku kacay 42 milyan oo dollar walaabtan lagu daabacay ku dhawaad 25 meelan inta kalena ay noqon doonto sida loo qeynayo sida loo xajinayo sida loo keenayo inta ka shaqeynayo qolaha soo dhig iyada ruuxeeda aan haysan oo annagu haddii sidaan horaba u sheegay wadan deyn ku jiraan oo aan deyn raad karno waa 2-3 sano oo soo dhaafana gag order ma saaray oo aanan 1 penny aanan qaadan mana aanan qaadano haddii qof isticmaali kartaa jeez
waxaad ku soo celcelisay in deyn aanan qaadan karin oo Soomaaliya ilaa deynta iska bixiso aanay deyn kale qaadan karin dadka dhaqaalaha u dhuundalooda qaarkood waxay sheegayaan in wadan uu deyn soo qaato ay un dhibaato ku noqonayso dhaqaalaha dalka oo ay sii ragaadinayso deymaha laga qaato ee sanduuqa lacagta adduunka iyo banka adduunka ay un dhibaato ku noqonayaan dalkaas dhaqaalihiisa wadamada ka maarmay oo deymaha inay ka qaataan qolyahaas aan soo xusay ka maarmayna in ay horumar dhaqaale gaareen kuwa deymaha ka qaatayna ay hoos u sii socdaan marka inay Soomaaliya deyn qaadato horle miyaad ku fikiraysaan
deyn horle kaliya ma ahan waxa aan helayna horteedaba qaarna waa deyn noqon doonta haddii aan gaarnada laakiin ma aanan qaadan laastiriye deyn ma aanan qaadan mana la ogolayn qofna deyn qaado garanti waa qaadan karnaa waxna la siiyo waa qaadan karnaa yaa magala ciyaana waa ay jiraan marka lacagtan daar caadi ah 42 milyan ilaa 20 milyan oo balaaj ahaan helnay oo aanan wili soo gaarin laakiin hadii aad daawo ay tiin dad noo balan gaaray waa jiraan 20 iyo xogaa kala ahar marka ayadoo taas socoto oo labadooda midi soo hormaraya aada looga dood iska socod ayaa waxaa soo muuqatay in kii nagala casinaya daynta oo iyada ruuxeedu donorsku ay u baahan yihiin first shock inay diidaan yaa qaybtiigu horeysa inay naga diidaan ama naga casiyaan aan u baahanna ayay noqotayna laba meel wax uga baahan marka waxaan u malaynaa inay horeyso casiska
aad baad u mahadsan tahay muda. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaa toddobaadkan igu marti ahaa Xuseen Cabdikariin Axmed oo Gindhish loo yaqaano oo ah la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha. barnaamijkan la mid ah intaynu toddobaadka soo aadan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kuukaayo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinayay. haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaana soo jeedinayaa Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da maantana waa yaa loo tacsiyeeyaa jeeyo iyo luga maxay kala yihiin halgeri ma jiraa iyo waxyaabo kale waa weliyaha iyo erayada qaar dhegeystayaal dhowr jeer ayaan maqlay idaacadaha iyo telefishinada soomaalida qaarkood oo laga tabinayo tacsi ku saabsan qof geeriyooday oo qaraabo ah amaba madax qaran ahaan jiray tacsidaas oo af soomaali ahaan si aan hagaagsanayn loo sheegayo tusaalahan igaho jaamac guuleed nin la odhan jiray oo dhintay ayaa la maqlaa qof leh aniga oo hebel hebela waxaan halkan uga tacsiyeynayaa jaamac oo dhowaan meel heble ku dhintay taasina sax ma aha qofka dhinta looma tacsiyeeyee waa loo duceeyaa maxaa yeelay tacsida xigtadii iyo xigaalkii uu ka baxay ayaa loogu qalbi qaboojiyaaye kan dhintay waxba uguma tal waa tahay inta laga warhayo gerigu waa noolaha ifka ku dhaqan midka ugu dheer marka labaadna afrika oo keliya ayuu dunida ka joogaa inkastoo uu jeer ku badnaa haddana wuxuu ka mid yahay sabanadan duurjoogta ka sar guurtay dhulka jamhuuriyadda soomaaliya ku xadaysan taasina waxaa loo aaneeyaa abaare isxigay oo dalka iyo dadkaba saxariirshay iyo waayihii dambe oo degaanadii koonfurta ee ay wax kaga harsanaayeen rasaasta ganatada lagaga saaray maantase arrintaa ku dheeraan maayee waxaan soo qaadkeeda uga golleeyahay eray aan toddobaad hore maqlay oo aanan hubin inuu jiri jirayo in kale waa ereyga halgeri waa wax jira dugaagga laboodka qaar ka mid ah in magacooda meesha hore laga raaciyo ereyga hal sida halyey oo ah yeyga lab iyo haldhuri ama haldhaa oo ah gorayga laakiinse ma jirtaa in geriga lab isna halgeri lagu magacaabo anigu ma ogi haddiise ay jirto oo degaanada soomaalida qaarkood ereygaas laga yaqaan waa qalad in la yidhaahdo halgeri dhadig ah siduu ku celcelinayo weliye barnaamij bahalkaa ku saabsan telefishinada qaarkood dhowaan ka tabinayay isla weliyahaas oo weli baxaaliga geriga sii faahfaahinaya ayaa wuxuu yidhi jeeyaha dambe ee gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga caabiyo waa weer qalada dabjoog iyo duurjoogba xooluhu waxay leeyihiin qaar laba adin ku socda iyo afar kuwa ku socda waa jeeye iyo lugo jeeyuhu waa labada hore luguhuna waa kuwa dambe sidaa darteed waxay ahayd in weliyuhu yidhaahdo lugaha gerigu waa wax xoog badan oo dugaagga hilib cunka ah uu isaga rabo dadku isagu waa laba ku joog jeenyana ma lehee kuwiisa lugo iyo gacno ayaa la yidhaahdaa inkastoo wax ugu wacanba ay maansanyahanada qaarkood gacnaha kolkol jeenya ku sheegaan sida markuu sayid maxamed ku diganayay Richard Corfield ee uu lahaa anigana jikray ila heleen shalay jahaadkii dheh jeediga hortiisay rasaas igaga joojeen dheh jiraayaday ila dhaceen jira afkoodii dheh noolaha qaarka labada adin ku socda kuwooda waa la isku xujaystaayo waxay isweydiin jireen adin ma goroya ma lugaa mase waa jeenyo. Sidaynu ognahay inta wax dhasha gaar ahaan dadku laba qaybood ayuu u kala baxaa qaybi waa wiilasha iyo nimanka oo lab ama labood loo yaqaan tan kalena waa gabdhaha iyo haweenka oo iyagana magac wadareedkoodu uu dhadig ama dhadigood yahay kolka waa gef in la yidhaahdo dad haweena oo fara badan ayaa magaalo heblo ku bannaan baxay sidaan maalin sii horreysa ka maqlay weliye idaacadaha qaarkood faallo ka tabinayay waxaa ku filan inuu yidhaahdo haween fara badan ayaa magaalo heblo ku bannaan baxay haddiise uu ka maarmi waayo in dad iyo haween intuu israaciyo uu weer qura ku soo wada qaado waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo dad haween u badan ayaa magaalo heblo ku bannaan baxay baahi loo qabaase ma jirto haween keliya ayaa ku filan waa tahay weliyo kale oo ka warramaya duufaano xoog badan oo markaas ku soo fool lahaa dalka Maraykanka iyo jasiiradaha Caribbean-ka qaarkood ayaa wuxuu yidhi waxaa dadka looga digayaa inay xeebaha ka fogaadaan taasina afka ka xumaadae ujeedadiisu ma ahayn waxaa laga digayaa waa in agagaarka xeebaha lagu sii nagaado si iyada oo la baraad la'yahay aan duufaantu dadka ugu kadin markaasna iyaga iyo maguurtadoodaba jirdaha u siibin hase ahaatee siduu weriyuhu u yidhi waxaa laga garanayaa taas ka soo horjeedkeeda iyada oo oraahdiisu ay dadka ku boorinayso waxay dhacayaa ha dhaceene in guryahooda xeebaha ku agyaal ay iska sii joogaan kolka waxaa ku habboonayd inuu yidhaahdo waxaa dadka looga digayaa in agagaarka xeebaha ay ku sii nagaadaan si aan duufaantu cagta u marin. Beri aan sidaas u sii fogeyna waxaa wararka ku jiray walwal ku soo kordhay dadka daneeya daryeelka iyo sii jiritaanka noocyada kala duwan ee dugaagga iyo duurjoogta kuwaasoo si gaara uga digayay dabargo ku soo socda wiyisha cad oo tiro aad u yari ay hadda dunida kaga harsan tahay haddaanan gabsanaynna waxay lahaayeen laba dhadig ah oo qura ayaa meel lagu hayaa kuwaasoo haddaan mid lab loo helin marka ay baqtiyaan aan ifka tafriir kaga tegi doonin si kastaba ha ahaatee meesha waxayga galeeni waxay ahayd weriyihii arrintaa ka warramayay afkii uu ku tabiyey wuxuu yidhi meel hebla waxaa lagu hayaa laba wiyil oo labaduba dhadig yihiin waxaana la rajaynayaa si ay uur u yeeshaan in mid lab loo helo sidaasna ay dabargo kaga badbaadaan laba qalad oo xagga afka ah ayay weedhaasi ku ceebaysan tahay midi waa laba wiyil oo waxay ahayd inuu yidhaahdo laba wiyilood maxaa yeelay magacyada dhadig ee dabeecaddaas leh sidaas bay ku wada roobaan qaladka kalena waa oraahdiisi ahayd waxaa la rajaynayaa haddii wiyil lab loo helo inay uur yeeshaan maxaa yeelay af soomaaliga ereyga uur dumarka ayuu u gaar yahay waxaa la yidhaahdaa saca hebaalihii waa riman yahay ama geela reer hebel gugii dhoweyd badiba waa u rimay laakiinse markaynu cambaro ka hadlayno waxaynu dhidhaahnaa cambara uur bay leedahay ama uur yar oo afar bilooda ayay saxarle leedahay iyo waxay la mida sidaa daraaddeed dumarkaa uur yeeshee wiyisha iyo guud ahaan xooluhu jaaday ahaadaanba way rimaan dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inuu toddobaadkan soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijka dhaqanka. Barnaamijkaas ayaan ugu dambeeyey idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan. Dhinaca soo saaristana waxaa inoo jooga Bashiir Abikar Cabdullaahi. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, habeen wanaagsan.